Nocturno. Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih.
Muzička emisija Vaselinskog radija Svetigor.
Nokturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada, kasnije naziv nokturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, braći i sestre. Moje ime je Vojkan Radović, vi slušate Nokturno. U ovom Nokturnu vratit ćemo se starom naslovu Ambiental Experience, 23. izdanje. Muzikom maestra Jakura, Svetigora za vas predstavlja albume iz 2013. i 2014. godine pod nazivom Color of the World, boje svijeta. Thank you. koju slušamo,
Light and Darkness.
Slušate muzičku emisiju Radija Svetigore Nocturno. Nocturno.
Ambiental Experience.
U trećem dijelu Jakurinih boja svijeta, Brown, The Color of Abdication, boja odricanja. Thank you.
Ambiental Experience.
Slušamo Yellow, The Color of Star, žuta, boja zvijezda.
vi slušate Nocturno.
Oblivion, nešto kao zaborav. Thank you.
ljubavi. Thank you.
autor i voditelj Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora. Zbogom.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.